Азаттык унагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 22 июндагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым сааттын кыскача мазмуну. Нарын районунун Жиргетал айылынын 200 тургуну жайлоодо нааразычылык акциясын өткөрүп жатышат. Ошто эртеникеге турган кыздардын саны азайууда.
Кыздар арасында эрте турмушка берүүнүн кесепеттери деген боюнча көп иштерди аткарып атабыз. Мурункуга караганда азыркы күндө өзгөрүүлөр болду азыр.
Ошондой эле ар апталык сергек жашоо түрмөгүнөн инсульттан кийинки ден соолукту калыбына келтирүү тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды кесиптешим Рахат Кеңешовдон угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. 2 күндүк антиорусиялык нааразылык акцияларынан кийин Тбилисиде түн тынч өттү. Соңку маалыматтарга караганда грузин парламентинин алдында жаштар тобу дагы эле отурушат. Оппозиция өкүлдөрү митинг бүгүн 22-июнда дагы Улан Арын ички иштер министринин отставкасы жана мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөрүү талаптары коюуларын айтып жатышат. Өкмөт 20-июнда кечинде жана жумага караган түнү демонстранттар менен полициянын кагылышуусунда 240 киши жарадар болгонун, 100 киши ооруканада экенин билдирди. Аразылыкка Орус мамлекеттик думасынын депутаты Сергей Гавриловко байланышкан окуя себеп болгон. Гаврилов Грузияга православ өлкөлөрүнүн парламент аралык ассамблеясына төрагалык кылуу үчүн барган. Нааразылыкка чыккан грузиндер жыйын учурунда Гаврилов төраганын креслосуна отурушун Грузияны сыйлабастык катары баалашты. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерип бүтүп калды. Мекеменин башчысы Бакир Таиров 18-июнда Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, ушул жумада жыйынтыгын чыгарабыз деп билдирди. Ал тергөө учурунда Финполго эч бир тараптан кысым же басым болбогонун дагы айтты.
Тергөө тобун тажрыйбалуу тергөөчүлөрдү дайындап топ түзгөбүз. Тергөөдүн өзүнүн мөөнөтү бар. Ошол мөөнөтү боюнча иш алып барып атабыз. Мен ойлойм, бүгүн 18-июнь болсо ушул жума биз жыйынтыгын чыгарабыз. Мен ишендирип кетем, эч кандай бизге жогору жактан же башка жактан чалып карап кой деген эч кандай сөз жок.
Былтыр декабрда жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында президент Сооронбай Жээнбеков Азаттыктын ийликтөөсүндөгү бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовко жана анын байлыгы тууралуу фактылар териштириле турганын убада кылган. Фин полициядагы топ февраль айында бул ишти тергей баштаган болчу. Башка жаңылыктардан, Дональд Трамптын администрациясы АКШдагы мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгаруу боюнча ири операцияны ишке ашырууга камынууда. Америкалык маалымдоо каражаттары иммиграция жана бажы кызматтары дем алыш күндөрү 10 шаарда рейд жүргүзүп, сот депортация кылынышы керек деген адамдарды кармай турганын жазышты. Мындай чарага Атланта, Балтимор, Чикаго, Денвер, Хьюстон, Лос-Анджелес, Майами, Жаңы Орлеан, Нью-Йорк жана Сан-Францискодагы 2000 адам кабылышы ыктымал. Бийлик өкүлдөрү кармалгандарды үй бүлөсүнөн ажыратууга жол берилбей турганын убада кылууда. Себеби ата энеси АКШда мыйзамсыз жүргөн, ал эми балдары ошол жерде төрөлгөн үй бүлөлөр бар. АКШнын иммиграция жана бажы полициясынын маалыматына караганда бүгүнкү күндө бул өлкөдө 10 миллион адамдын документи туура эмес. Биз заманбап коррупциядан арылган коомду куруп, глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табышыбыз керек деп билдирди бүгүн 22-июнда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков. Президент бул тууралуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптештик майрамына карата жолдогон куттуктоосунда айтты. Ошону менен катар мамлекет башчысы ар бириңиздерге элибиздин жана өлкөбүздүн тагдыры үчүн тарыхый чоң жоопкерчилик жүктөлгөнүн унутпаңыздар деп кайрылды. Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштегендердин саны 18 000 дей адам экенин статистика комитети кабарлаган. Америка Кошмо Штаттары Өзбекстанды жарандарынын диний эркиндиктерин эң начар сакталган өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарганын расмий жарыялады. Буга өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёевдин жүргүзүп жаткан саясаты себеп болгону айтылды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 21-июнда билдиргенине караганда Өзбекстан бул жаатта дагы көп иштерди жасаш керек, бирок 13 жылдан бери алгачкы жолу коркунуч жаратпаган өлкө катары кабыл алына баштады. Каттоого туруу, эркин сыйынуу жана балдарга ата энеси менен кошо мечитке баруусу мүмкүнчүлүк берүү жагынан дагы реформалар болот деп күтөбүз, деди Помпео. Мирзиёев Өзбекстанды 2016 жылдан бери башкарууда. Бүгүн Таласта шаардын 75 жылдык мааракеси өтүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка калаа башчысы Айдарбек Жусупбеков билдирди. Учурда спорттун 7 түрү боюнча мелдештер өтүүдө, ал эми кечинде ырчы чуурчулардын катышуусунда чоң программадагы концерт уюштурулат. Шаардын түптөлүшүнө арналган иш-чараларды уюштурууга мэриянын бюджетинен 200 миң сомдун тегерегинде каражат каралган болчу. Ошто балдардын демократиялык жайкы лагери ачылды. Жаш аракет деп аталган демократиялык жайкы лагерь Ош шаарынын Туран кичи районунда номер 41 орто мектепте уюштурулган. Лагерди Интербилим коомдук уюму менен Туран муниципалдык башкармалыгы өнөктөшүп, айылга атайын меморандум алкагында ачышты. Туранда 40 миңге чукул адам жашайт, көп улуттуу 3 орто мектеп, 2 бала бакча, 1 эмканасы бар. Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын алдыңкы солисти Фарух Садыркуловко кыргыз өкмөтү 50 миң сом сыйлык тапшырды. Бүгүн Садыркуловту жана анын апасын вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова кабыл алып, Москвада өткөн сынакта 1 орунду ээлегени үчүн ыраазычылык билдирди. Бишкекте футбол федерациясынын оюн талаасында кыйноонун курмандыгы болгон адамдарга колдоо көрсөтүүнүн эл аралык күнүнө карата кичи футбол боюнча мелдеш өтүп жатат. Уюштуруучулардын бири болгон кыйноолорго каршы коалициянын өкүлү Батыр Бутобековдун маалыматына караганда, турнирге күч түзүмдөрүнөн, укук тартибин коргоо органдарынан, бейөкмөт жана эл аралык уюмдардан, журналисттерден куралган 16 команда катышууда. Алардын катарында Азаттык радиосунун дагы командасы бар. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Нарын районунун Жергетал айылынын 200 тургуну жайлоодо нааразычылык акциясын өткөрүп жатышат. Алар Кумбел жайлоосундагы Кочкор районунун малчыларын жайытты бошотуп, көчүп кетишин талап кылышууда. Нааразылардын үнүн облустук бийлик угуу үчүн келип, ондогон милиция кызматкерлери дагы көз салып жатышат. Бул жайлоого кабарчыбыз Мирлан Кадыров да барган, ал азыр биз менен түз байланышта турат. Мирлан, азыр акыбал кандай?
Саламатсызбы. Ошо жогоруда сөз болуп кеткендей эле, ошол Жергетал айылынын 200 тургуну ошол жайлоодо митинг өткөрүп жатышат. Алардын негизги талабы ошол Жергетал айыл аймагына тийиштүү болгон Кумбел жайлоосуна көчүп келген ошол Кочкор районунун Исакеев жана Акчар айыл өкмөтүнүн малчылары келишиге себеп болгон экен. Негизинен бул жер ошол Нарын районунун Жергетал айыл өкмөтүнө караштуу, бирок өкмөттүн токтому менен Кочкор районунун аталган эки айыл өкмөтүнө убактылуу узак мөөнөткө убактылуу пайдалануу үчүн берилген экен. Ал 2020-жылга чейин күчүндө. Бирок Жергетал айыл аймагынын малчылары, ошол эле тургундары жайытты тар болуп калды, малыбыз оңолбой жатат жана ошондой эле бул Кочкор районунун малчылары тез арада көчүп кетпесе, жайытты бошотпосо, анда биз өзүбүз боз үйлөрүн чечип, ошол автоунааларга жүктөп, келген жактарына жеткирип коебуз деген бир кыйкырыктарын айтышууда. Алар да боз үйлөрүн, Кочкор районунун боз үйлөрүн чечкенге дагы аракет жасап жатышат, бирок милицияга жол бербей, ошол Жергетал аймагынын тургундарын, малчыларын кармап калышты. Буга ошол Нарын өкмөттүн Нарындагы ыйгарым укук өкүлүнүн орун басары Касен Азизов жана Нарын районунун акими Мырзабеков Семетей, кечиресиз, Черпай Семетей дагы катышууда.
Эмне себептен, кечип кой Мирлан, эмне себептен Нарын районунун жайытын Кочкор районуна берген, ошол убактылуу пайдаланууга берген экен? Бийлик органдары түшүндүрдүбү мунун себебин?
Бул негизи союз убагында ошол токтом чыккан экен. 2025-жылга чейин деген убактылуу узак мөөнөткө убактылуу пайдалануу үчүн деп. Бирок бул мыйзам долбоору 2017-жылы кайра каралып, бул мыйзам 2020-жылга чейин деп ошол мөөнөтү кыскартылган экен. Ал эми бул убакытта Кочкор районунун малчылары бул аймактарга, бул жайыттарга келген эмес, анткени алардын өзүлөрүнүн жайлоолору, өзүлөрүнүн ички жайыттары болгон экен. Өткөн жылы ошол Кочкор районунун жайлоолору, жайыттары такырайып кетти деген бир негиз менен ошол убактылуу узак мөөнөткө убактылуу пайдалануу үчүн берилген. Бул жеке эле Нарын районунда эмес экен, ошол Жумгал районунда дагы, Актала районунда жана Сөңкөл жайлоосунун айланасында дагы ушундай жерлер болгон экен. Буга чейин дагы ошол Кочкор районунун Шаншайлын тургундары дагы ошол Жумгал районунун малчылары менен кызыл чекке мушташка чейин барган учурлар дагы катталган. Андан кийин Актала районунун Куртка айылынын тургундары менен дагы ушул жайыт талаш маселеси 2 жылдан бери курч бир маселе боюнча калууда. Муну ошол өкмөттүн ыйгарымына укуктуу өкүлүнүн нарындагы орун басары Касен Азизов дагы муну азырынча жөнгө салып жаткандыгын, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын айтууда. Бирок кочкорлук малчылар менен дагы сүйлөшүп көрдүк. Алар биз баардыгы мыйзам түрүндө турат, өкмөттүн токтому колубузда, эмне кылсаңар дагы 2020-жылга чейин ушул жерден кетпейбиз деген бир талаптарын айтып алар дагы көшөрүп турушат.
Мирлан, жайыт комитеттеринен баргандар болдубу? Ошол эле айыл чарба министрлигинин өкүлдөрүнөн түшүндүрүп, элге кочкордо жер такырайып кетти деп айткандар болуп атабы, же жөн эле жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен чектелип калып атабы ал жакта?
Алар дагы барышты, биз аларды жайыт комитетинин өкүлдөрүн дагы көрдүк. Бирок аларга ушул жерге талайыл өкмөтүнүн жаштары жана малчылары аларга сөз берген жок. Бир гана ошол Нарын районунун акими чыгып баардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул жакта дагы бир чечилбеген дагы бир маселе бар экен. Анткени Нарын районунун Миңбулак айыл өкмөтү 50 000 гектар жерин Чоң Кара Кужур деген жайлоодон Кочкор районунун жерин убактылуу пайдаланууга алган экен. Алар дагы жылбай ушул 2020-жылга чейин бербейбиз деп Нарын районунун малчылары дагы жылбай аткандыгына байланыштуу булар ушул жогоруда сөз болуп кеткен жерге талайыл өкмөтүнүн жайытына келип жайлап жаткандыгына дагы аргасыз экен. Анан бул жерде дагы түшүнбөстүктөр дагы орун алууда. Жайыт такырайып кетти жана башка деген бир түшүндүрүү иштерин район акими жүргүзүп жатканы менен, бирок жергиликтүү элдер бул сөздөргө дагы ишенбестик көрсөтүп жатат. Анткени биз барганда ал жерде жакшынакай эле турат, сиздер бул убактылуу пайдалануу мөөнөтүн дагы 2020-дан дагы нары узартуу үчүн дагы келип атасыздар, бул жакта бир өзүнчө саясат болуп жатат деген бир пикирлерин айтышууда. Жыйынтыгында ушул сөз болуп жаткан Кумбел жайлоосунда Кочкордун 2 гана малчысы калсын, калгандары келбесин деген бир талап коюшуп ошол жерге талайыл аймагынын жаштары, малчылары тарап кетишти. Анткени буга чейин ошол аталган Кочкор районунун 2 айыл өкмөтүнөн 10 малчы келет. Алардын ошол малдары 3 000 жакын майда жандыгы жана 1 000 жакын бодо малы келет деген сөздөр айтылган экен. Эгер алар келе турган болсо, анда биз жайытыбызга батпай дагы бир пикир келишпестиктер болушу мүмкүн деген бир ойлорун айтышты.
Түшүнүктүү, рахмат кесиптешим Мирлан Кадыров. Нарын районунун жерге талайылындагы 200-дөй тургун жайлоого нааразычылык акциясына чыккан эле дал ушул нааразычылык акциясы тууралуу кеңири маалымат берди. Урматтуу угарман, бул теманы биз кечки эфирден дагы улантабыз. Кененирээк кечки эфирлерден да уксаңыз болот. Ошто дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кыздарды эрте турмушка берүүнүн кесепеттерин талкуулап жатышат. Жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салынгандан бери бул көрүнүш азайганы айтылууда. Замира Кожобаева Оштон баяндайт.
Ош шаарынын тургуну Айназикти 17 жашында ала качып кетишкен. Бир балалуу болгон соң пикир келишпей ажырашып кеткен.
Эрте турмушка чыккан жашлык алып келбейт деп айтсам болот да. Билими жок каласың, сабатсыз болуп каласың деген. Мен окубай калдым, кайненин колунда жүрүп мындай почти сабатсыз болуп калдым да. Балам апамдын колунда, өзүм Ошто шаарда.
Кыздарды эрте турмушка берүүнүн кесепеттери тууралуу мурдатан эле айтылып келген. Негизги кесепети алардын расмий никесинин жоктугуна байланыштуу балдарына күйөөлүк ала алышпайт. Ажырашып кетсе кыздар үй мүлкүн бөлүштүрө албай ара жолдо калган учурлар көп катталган. Амир Темир кичи райондагы аялдар комитетинин төрайымы Фатима Насирдинованын айтымында молдолорго эрте нике кыюуга тыюу салынгандан бери кыздардын эрте турмушка чыгуусу азайды.
Мезам чыгарып койгон. Ашы мезан үчүн номдорго айтылгандыр.
Мурда көп эле, азыр азайды. Азыр деле бизге эки тараптан келишип алып, кызыбыз 17 чыгып калды, аны күйөөгө узатсак деген оюбуз бар эле деп келип суранышат. Бирок биз уруксат бербей, расмий түрдө никеге турмайынча эч кандай молдо да нике кыйбайт деп кайра жиберебиз.
Ошон үчүн уруксат берилмейапты.
Ош шаарындагы өзбек тектүү эл жыш жайгашкан Амир Темир кичи райондагы номер 47 орто мектептин мугалими Адина Кучкарованын азаттыкка билдиргени боюнча кыздарды эрте турмушка берүүнү токтотуу максатында жергиликтүү эл менен дайыма түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет.
кол койгой болуп көтөрүп атабыз. Мектепте да дагы, аймакта да дагы ушул маселени көтөрүп, окуучулардын ортосунда дагы, кыздар арасында эрте турмушка берүүнүн кесепеттери деген боюнча көп иштерди аткарып атабыз. Мурункуга караганда азыркы күндө өзгөрүүлөр болду азыр. Закон чыккандан бери азыр 18 жашка чыкмайынча кыздар турмушка берүү деген сөз азайып калды. Анан мектеп жашындагы кыздар дагы өздөрү да өз укугун, кайсы мезгилге турмушка чыгышын, кандай окууга барышын дагы өздөрү кыла сезип чечип калды.
Эрте нике кыюуга мыйзам менен тыюу салынгандан бери ата-энелер өздөрү да кыздарын мектептен кийин кесиптик же жогорку окуу жайларынын окуусун улантуусуна кызыктар болуп калышты. Аида Кучкарованын айтымында былтыр мектепти аяктаган 25 кыздын ичинен 22 кыз окуу жайына тапшырган.
22 кызды окууга өзүм тапшыргам. Кыздар турмушту келечекте кыз баланы окутуш керек. Себеп дегенде турмушту жакшы болуп кетет, жаман да болуп кетиши мүмкүн. Ошол себепти диплом сени багат. Эч болбосо деген ойду айтканда баардык кыздарыбыз окууга тапшырган. Быйылкы кыздарда мисалы 19 кызды бүтүрүп атам, алардан бир 10 окууга өттү. Ушул ойерди кече тапшырган жерди боюнча окуусу жакшы натыйжалар болуп окууга тапшырып атат.
Ош облусунда жаш жете элек турмушка чыккан кызга нике кыйган үчүн имам сот жообуна тартылып 3 жылга эркинен ажыратылган. Ушундан улам учурда молдо имамдарга да жаш жете электерге нике кыюуга катуу тыюу салынып көзөмөлгө алынган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын оштогу өкүлү Исакбай Мырзабеков ата-энелер кыздарынын келечегин ойлоп, аларды мектептен кийин да кесипке окутуусу зарыл деп белгиледи.
Эрте никелерге ата-энелер абдан карашыбыз керек, кыздарды эрте бергенге шашпаш керек. Биздин кыздарыбыз физиологиялык жактан, психологиялык жактан даяр эмес. Турмуш курууга, эне болууга даяр эмес кыздарды берип коюп атабыз. Эрте күйөөгө чыккан кызга ЗАГС бөлүгүн ала албайт да. Демек укугу жок болуп калат. Эртең бала төрөгөндө оформить этиш проблема. Случайно ажырашып кетсе мүлктү бөлгөнгө проблема. Сотко ЗАГС бөлүгүн апарбасаң мүлктү бөлбөйт да. Кызды уруп согуп чыгарып койсо өзү апарган себин ала албай калат. Себин бербей койгондор бар кайненелер.
Оштогу аймактар аралык төрөттүүндө жыл башынан бери 18 жашы толбой туруп төрөгөн 16 кыз катталган. Адистердин айтымында бул көрсөткүч кыздарды али да болсо эрте турмушка берүү көрүнүшү коомчулукта бар экенин далилдеп турат. Оштон Замира Кожобаева.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин аржумалык сергек жашоо түрмөсүн сунуштайбыз.
2 күндүк антиорусиялык нааразылык акцияларынан кийин Тбилисиде кечээ түн тынч өттү. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы АКШда мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгаруу боюнча иди операцияны ишке ашырууга камынууда. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 22-июнда биз заманбап коррупциядан арылган коомду куруп глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табышыбыз керек деп билдирүү жасады. Америка Кошмо Штаттары Өзбекстандын жарандарынын диний эркиндиктерин эң начар сакталган өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарганын расмий жарыялады.
Бул жана башка кабарларды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан кенен окуп тапсаңыз болот. Ошондой эле ылдый жагына пикир да жаза аласыз, уктуруубузду улантабыз. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин социалдык кызмат адистиги боюнча магистратурасын бүтүргөн кыргызстандык Айнуска Шерипканова өз апасынын мисалында инсульттан кийинки калыбына келтирүү терапиясы тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө айтып бермекчи. Инсульт оорусу Кыргызстанда улам жашарууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул дартка калгандардын көбү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жашап, курагы 25 жаштан 59 жашка чейинкилер экенин аныктаган. Кыргызстанда инсульттан кийин калыбына келтирүүчү шарттар дээрлик жок. Бул көйгөйдү чечүү үчүн эмне керек? Нью-Йорктогу Колумбия университетинин социалдык кызмат боюнча магистратурасын бүтүргөн Айнуска Шерипканова өз апасынын мисалында бул суроого жаңылыктардан кийин жооп бермекчи. Көчөдөгү салондор, дүкөндөрдө жасалган татуаждан адамга инфекциялык оорулар жугат. Британиянын улуттук саламаттык кызматы чар жайыт татуаж проблемасына медиктер көз жумбашы керектигин эскертүүдө. Адистер татуаж, косметикалык кулак көзү, мурун көзү, ийне терапиясы сыяктуу процедуралар кишиге гепатиттен тарта ВИЧ-ке чейин жуктурарын аныкташкан. Ошондой эле мындай процедуралар кишиде аллергиялык реакцияны козгоп, кесепети оор болот. Азыркы тапта өспүрүмдөр арасында татуаж, пирс жүздөй жаштарды сурамжылап ден соолугун текшере келгенде алардын 18% ар түрдүү жугуш доорулары аныкталган. Ушундан улам адистер мындай соолулук процедураларына өтө этият мамиле жасоого чакырууда. Азыркы тапта Британиянын Уэльс аймагында татуаж жасап кулак көзөгөндөр медициналык санитардык сертификациядан өтүп жатат. Эбола вирусу Конго Демократиялык Республикасында жайылууда. Буга чейин Угандандын элин кыйнаган оору эми коңшу Конгого да жетти. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирустун мындан ары башка өлкөлөргө жайылбоосу үчүн тийиштүү чараларды көрүү зарылдыгын эскертүүдө. Айрыкча чек араларда адам саламаттыгын катуу көзөмөлгө алуу керек. Карантиндик бөлмөлөр уюштурулуп, атайын медициналык кабинеттерди ачуу пландалууда. 2015 жылдан бери Эбола вирусуна миңдеген адамдар чалдыгып, жүздөгөн кишилер көз жумду. Жүрөк оорулары адам мээсине тескери таасирин тийгизип, мээге кан куюлуу коркунучун арттырат. Британияда 2002 жылдан бери 8000 киши байкоого алынган. Алардын арасынан жүрөк кан тамырына проблема болгондор жашы илгерлеген сайын инсульт, Альцгеймер ооруларына чалдыккан аныкталды. Изилдөө Лондондагы коомдук саламаттык боюнча коллежде ишке ашкан. Индияда жүзгө чукул бала энцефалит оорусунан көз жумду. Бихар провинциясында июнь айынын башынан бери 97 бала чарчап, 146 бала энцефалит жуктурган. Жайкысын күчөгөн бул оору адамга гени аркылуу жугат. Балдардын өлүмүнө ачууланган коомдук активисттер демонстрацияларга чыгышты. Бирок жергиликтүү бийлик ооруканалар балдардын өмүрүн сактап калууга болгон аракетин кылып жатышканын билдирди. Энцефалит кишиге гени аркылуу жугуп, мээни жабыркатат. Адамдын дене табы көтөрүлүп, кусуп, бир нече күндө шал болуп комага түшөт. Бул оорудан боюнча балдар менен кары картаңдар жабыркоодо. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстандагы жалпы өлүмдүн жарымынан көбү жугуштуу эмес оорулардан улам болот. Алардын башында инсульт же мээге кан куюлуу дарты турат. Акыркы мезгилде өлкөдө жаштар арасында бул ооруга чалдыккандар да арып барат. Саламаттык сактоо системасынын нускамасы боюнча инсульт болгон бейтаптар мамлекеттик ооруканаларда 21 күн эле каралат. Калган жашоосу жакындарынын колунда. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин социалдык кызмат боюнча магистратурасын бүтүргөн Айнуска Ширипканова өз апасы мисалында бул оорудан кийинки жашоо тууралуу айтып берди.
Менин апам инсульт болгон 2012 жылы. Ошо инсульт болгондо 59 жашта болчу. Мен ар кандай проекттерде иштегем, бирок социалдык иш боюнча эч кандай теориялык маалыматым жок эле. Ошондогу инсульт болуп түшкөндөн кийинки кыйынчылыктарды да бөлүшөйүн дегем да, кандай кыйынчылыктарга дуушар болдук бизчи жакындары. Биринчиден кандай десем, саламатты сактоо тармагында медициналык эле метод колдонулат да. Ал жерде психологиялык көмөк көрсөтүү жок. Бизде мисалы үчүн социалдык кызматкер, больницада социалдык кызматкер деген түшүнүк дагы жок да. Алар балким андай кызматкерлер иштесе, ошол жакындарына, ошол эле пациентке кандай ресурстар бар? Мисалы үчүн больницадан чыккандан кийин ошол жашаган жериңде кайсы поликлиникадан кандай жардам ала аласың да, кандай ресурстарга барсаң болот? Ошондой реабилитациялоо боюнча маалыматтар жок болду да. Выписывать этот больницадан болду. Ошол менен поликлиникага кайрыласың, анан кийин социалдык, психологиялык жардам деген жок.
Анан кандай этаптардан өттүңүздөр? Анан кайка барып айыкты? Кандай реабилитациялык курстар болду?
Биринчиден көп маалыматтарды биз интернеттен алдык. Англис тил билсең дагы көп маалыматтарга ээ болосуң да. Ошол боюнча өз алдынча изилдөөлөрдү жүргүзгөнгө туура келдик. Келди да, кайсы үйдү мисалы үчүн, ошол эле мисалы үчүн башка мамлекеттердин тажрыйбасын алсак, үйүңө келип изилдейт. Мисалы үчүн инсульт болгондон кийин адамдын мүмкүнчүлүгү чектелип калат. Ошого кандай шарттарды түзсө болот да. Мисалы үчүн бизде пансионаттарга специализированный дагы реабилитационный центрлерге жөнөтөт да. Бирок андай возможностьтары жокторго, то есть үйдө деле караса болот да, шарттарды түзүп, жашап жаткан жердеги ресурстарды колдонуп шарттарды түзсө болот. Мисалы үчүн ошол эле үйдүн ичинде эмнелерди, мисалы үчүн ушул эле паластарды скотч менен чаптаса болот да, чтоб бир жагы парализованный киши чалынып жыгылбаш үчүн. Или ошол эле туалеттин отургучун бийик кылып койсо болот, отуруп турганга оңой болуш үчүн. Или душтун кармагычтарын кылса болот да, киши өз алдынча ошо кармагычты кармап, душту өз алдынча алса болот. Инсульт болгондон кийин айтышат, болду эми жашагага аз эле жылдары калды дешипчи, эми эртең болбосо бирсү күнү өлөт деп диагноз коюп коюшат да. Позицияга макул болбойт элем, эгерде уход жакшы болсо, психологиялык жардам болсо, биринчиден туугандарынан, жакындарынан, ошол эле поликлиникадан, же социалдык, то есть ошондой шарт түзүлсө, киши инсульттан кийин деле жакшы жашоо куруп кете алат да. Себеби дегенде ал кишини колдош керек.
Бизде мисалы реабилитациялык борборлор жок да, таптакыр эле инсульттан кийин.
Ооба, сиз макулмун, биз балким пансионаттар бар, ал жака биринчиден жетиш керек, анан кийин ал жерде шарттары кандай билбейсиң дагы. Жеке менчик балким ачылып атышат, бар бир алар дагы аябай эле аз, анын да каражаттарды төлөшүң керек да.
Өткөн өлкөлөрдө ушул маселе кандай мисалы?
Мисалы
эле сиз АКШда окуп келдиңиз.
Шотландиянын ден соолук, саламаттыкты сактоо системасын карасак, ал жерде биринчиден комплексный подход деп коет, бир гана бир нече специалисттер чогулуп, алардын курамында социалдык кызматкер болот. То есть ошол инсультко учураган, душар болгон кишинин ситуациясын оценивать этишет да. Кандай ресурстар керек болот, кандай муктаждыгы бар. Ошол муктаждыктарга карата анан кийин анын больницадан кийинки турмушун эмнелер керектигин аныкташат да, пландаштырат. Бардыгын кээ бирки бардык эле бесплатный эмес ал жердечи, кээ биркилери NHS төлөйт, кээ биркилерин консул деп коет, ошол муниципалдык кызмат төлөйт, а кээ бирин өз ошол инсультка дуушар болгон киши өзү төлөш керек да.
Бирок көбүнчө мен байкагандан Британияда, Шотландияда инсультка жаштар чалдыкпайт, көбүнчөсүн карыган адамдар чалдыгат э. Азыр Кыргызстанда мисалы инсульт жашарып 30 жаштагылар деле инсульт болот.
Саламаттыкты сактоо организациясынын статистикасын карасак, ал жерде ооба низкий и средний доходу менен мамлекеттер чалдыгышат экен да көбүчү. И ошол эле учурда жаштары 25-59 чейин трудоспособный жаштагы кишилер да.
Эми кайра сиздин апаңызга кайтып келсек, анан реабилитациясы азыр кандай болду? Мисалы кандай этаптардан өтүп мындай кандайдыр бир ийгиликке жеттиңиздерби? Ошол ийгиликтин сыры эмнеде болду да?
Биринчи больницадан чыккандан кийин 6 айга чейин аябай кыйналды, өзүнүн состояниясын кабыл албайчы. Кийин бара бара убакыт өткөн сайын ошол состояниясы менен жашоо кабыл алып, ошо менен жашоого үйрөндү да. Азыркы жашоосун алсак, дайыма психологиялык жардам керек. Көз карандысыз да, өзүнүн тамагын өзү жейт, туалет, душка өзү түшөт, барат, саякат кыла баштады. Мисал үчүн Алматыга барып келди, анан кийин Грузияга барып эс алып келди, Дубай, Абу-Даби, ошол эле Саудовский Арабияга барып саякат кылды да. Мурда биз самолетко сала албай коркуп атканбыз, бирок жакшы эле переносить этет экен инсульттан кийин.
Ошондо бизге Кыргызстандагы системаны өзгөртүш керек турбайбы сиздин оюңузча демекке?
Албетте, системанын подходун өзгөртүш керек. Мисал үчүн мен түшүнөмүн, бизден айтышат бюджетке такылат бардыгы депчи, бирок мен айтарым, ошол эле министерство саламаттыкты сактоо министрлигинин жакындарын бир күндүк или эки күндүк базовый обучение кылса туугандарыначы, ага мисалы үчүн көп деле ресурстун кереги жок.
Инсульттун белгилерин, баягы симптомдорун билдирген бир маалымдоолор мындай кеңири айтылып турса жакшыбы?
Туура ошону да айтайын деп атканмын. Мисалы үчүн бизде поликлиникаларда, ошол эле центр семейной медицины деп коет поликлиникаларыбыз, көбүнчө ал жерде профилактиканы аз кылышат. Ошол аймактарда информационный встречаларды кылса болмок да, кантип инсультту распознать этиш керек, кандай жардам берет, берсе болот и профилактика үчүн эмнелерди кылыш керек. Кыргызстанда көп Баткен менен Бишкекти албаганда башка региондордо көп эле өлүп калышат экен ошол инсульт болгондочу, тез жардам убагында келбей. Ошон үчүн инсульттан смертность аябай эле бийик экен да башка региондор Кыргызстанда.
Урматтуу каарман, сиз Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Биз бүгүн инсульттан кийинки ден соолукту калыбына келтирүү темасын Айнуска Шерипканова менен талдадык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Кадырман угарман, сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Алардын кеңири топтомун сайтыбыздан таба аласыздар. Эгиз Азаттык чекит орг. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерден Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык медиа же Азаттык чекит KG деп издесеңиз да болот. Сиз менен Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чүнбаева коштошом. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улансын.